Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah, bab alamat hubbillahi ta'ala lil'abdi walhathu ala takhalluki biha wassa'yu fi takhsiliha. Bab tanda kecintaan Allah kepada hambanya dan anjuran untuk berakhlak dan berupaya untuk mencapainya. Hadis 392. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol, idza ahabba Allahu ta'ala al-abda nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu, fa yuhibbu Jibril fayunadi fi ahli sama', inna Allah yuhibbu fulan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli sama', thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala, inni uhibbu fulan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fis sama' fa yaqul, inna Allah yuhibbu fulanan fa yuhibbuhu ahlus sama', thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul, inni ubghidu fulan fa abghidhu, fayubghiduhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama', inna Allah yubghidu fulanan faabghiduhu, thumma tudau lahul baghda'u fil ard. Hadis 392. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, dia memanggil Jibril, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya, kemudian mengumumkan pada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, oleh karena itu cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintai dia, kemudian diletakkan untuknya kecintaan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian dia mengumumkan pada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan untuknya kecintaan di muka bumi. Dan apabila dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah terhadapnya. Jibril pun membencinya. Kemudian dia mengumumkan pada penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah terhadapnya. Kemudian diletakkan untuknya kebencian di muka bumi. Hadis 393. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yakra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, saluhu liayyi syai'in yasna'u dhalik. Fasa'aluhu faqal, li'annaha sifatur rahman fa'ana uhibbu an akra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Muttafaqun alaih. Hadis 393. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk memimpin syariah. Orang tadi selalu membaca dalam solatnya, mengimami mereka dan menutup bacaan Al-Qur'annya dengan kul huwallahu ahad. Maka tak kala mereka kembali pulang, mereka menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia berbuat seperti itu. Mereka menanyakannya kepadanya. Dia menjawab, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu saya suka membacanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin wa ba'ad. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, ada sedikit faedah hadithiyah, perbedaan antara muttafaqun alaih dengan riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Apa bedanya? Bedanya kedua-duanya sama, bahwa muttafaqun alaih adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Cuma muttafaqun alaih lafaznya sama. Sedangkan kata-kata riwayat Bukhari Muslim, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, akan tetapi lafaznya berbeda. Jadi jika seandainya penerjemah mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, padahal di sana disebutkan muttafaqun alaih, salah. Atau yang lebih tepatnya, tetap disebut riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksudnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim selafaz, satu makna, satu lafaz. Ya, wallahu ta'ala. Hadis ini menerangkan tentang masalah buah dari hasil kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Buah dari hasil kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemarin kita terangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan yang hakiki adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kecintaan Allah kepada hambanya. Permasalahannya bukan dakwaan cinta kepada Allah, permasalahannya cintakah Allah kepada kita. Yang membuat gusar, yang membuat sedih, membuat susah orang-orang saleh, bukan dakwaan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua mencintai Allah, akan tapi permasalahannya adalah apakah Allah mencintai kita. Nah, ini permasalahan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mendakwakan bahwa mereka mencintai Allah azza wa jalla. Buah ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abd." Kalau seandainya Allah telah mencintai seorang hamba, dengan apa Allah mencintai seorang hamba? Dengan ridha seorang hamba kepadanya, dengan kecintaan seorang hamba kepadanya, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan, dengan melaksanakan Islam, dengan melaksanakan iman kepada Allah azza wa jalla, dengan kiat yang kemarin kita terangkan bahwa memulainya, memulai diri dengan menjalankan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram, kemudian meningkatkannya dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, ketika itu dia mendapatkan kecintaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Dan Jibril disuruh pula untuk mengabarkan dan menurunkan kecintaan tersebut ke penduduk bumi, ke ahlul ard, agar Allah subhanahu wa ta'ala, agar penduduk bumi mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ثُمَّ يُوضَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Kemudian ketika Allah telah mencintainya, penduduk langit telah mencintainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala letakkan pengkabulan, penerimaan hati-hati manusia kepada hamba tersebut. Berarti di sini terkumpul puncak-puncak kecintaan, tergabung tiga cinta yang sangat luar biasa. Pertama, cinta ilahi. Yang kedua, cinta ruh atau ruhani. Dan yang ketiga, cinta tabii. Cinta ilahi, yaitu Allah yang mencintai hamba tersebut dengan keilahannya. Allah akan berikan dia taufik. Allah akan arahkan dia kepada hidayah. Allah tuntun dia di dalam semua kehidupannya kepada kebenaran. Cinta yang Allah berikan pada hamba ini, cinta yang sangat luar biasa. Cinta puncak kesempurnaan seorang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan dia sebagai manusia. Allah sempurnakan dia sebagai manusia sehingga dia tidak melangkah di atas permukaan bumi ini kecuali tidak ada satu pun dosa yang dia lakukan. Karena Allah telah beri taufik. Allah telah berikan kepadanya hidayah. Rasulullah SAW meminta hal yang seperti ini. Allahumma dini fi makhtalafa fihi nas. Atau fi makhtulifa fihi. Ya Allah, berikan aku hidayah di mana, di tempat-tempat yang mana manusia berselisih. Ya Allah, berikan aku hidayah di tempat di mana manusia-manusia berselisih. Jadi ketika Allah telah mencintai seorang hamba, Allah tuntun dia di tempat-tempat perselisihan, di tempat-tempat perbedaan, di tempat-tempat perselisihan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Allah tuntun hamba tersebut kepada ibadah yang benar. Tidak Allah arahkan dia kepada maksiat. Tidak Allah inginkan hatinya kotor oleh pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan kepadanya kebenaran. Allah letakkan lisannya kebenaran, tindak tanduknya kebenaran, sehingga dia menjadi standar kebenaran. Dan dia adalah pondasi, pondasi yang kokoh dari kebenaran itu ada di atas permukaan bumi ini. Kenapa? Karena lisannya adalah kebenaran. Makanya di dalam doa Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jadikan lisanku nur, cahaya. Jadikan mataku nur, jadikan tanganku nur, jadikan hatiku nur. Apa itu semua? Nur yang akan mengantarkan seorang hamba kepada hidayah, kepada Allah, kepada taufik. Berapa banyak kita membutuhkan hal yang seperti ini di saat-saat manusia tidak mengetahui kebenaran. Di saat kita tidak tahu mana yang benar, berapa banyak kita mengharapkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan kebenaran pada diri kita. Nah, hamba ini telah memperoleh. Dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cinta ilahi. Kemudian cinta yang kedua, ruh, cinta rohani. Yaitu Allah menyuruh malaikat untuk mencintai manusia seperti itu, sebagaimana kecintaan malaikat kepadanya, dengan cintanya malaikat kepadanya, dengan pembelaan malaikat kepadanya, penjagaan malaikat kepadanya. Penjagaan malaikat, istighfar malaikat kepadanya. Sungguhnya malaikat beristighfar kepada kaum mukminin. Kepada orang yang mencintai Allah dan Allah yang mencintainya, malaikat beristighfar. Yastaghfir, istighfar malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan tentang istighfar malaikat. Dan juga pembelaan malaikat kepadanya. Allah akan membela dan malaikat akan membelanya. Itu yang disebut cinta ruhani. Cinta yang ketiga adalah cinta tabii. Cinta tabiat yang Allah letakkan pada setiap diri manusia. Bahwasanya Allah meletakkan kecintaan. Akan tetapi kecintaan yang Allah letakkan di atas permukaan bumi ini adalah kecintaan orang ahli iman. Bukan orang fasik. Bukan pelaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahlul iman yang akan mencintai ahlul iman. Karena burung berkumpul dengan burung. Burung berkumpul dengan burung, singa berkumpul dengan singa, syaitan berkumpul dengan syaitan, malaikat berkumpul dengan malaikat, orang baik berkumpul dengan orang baik, orang buruk berkumpul dengan orang buruk. Nah, yang Allah letakkan pengkabulan, keridhaan dan kecintaan kepada hamba yang seperti ini adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada semua orang, atau bukan pula kepada semua orang yang tidak mengenal ataupun mengenalnya, tidak. Pengkabulan seperti inilah adalah berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada orang tersebut. Sebaliknya, ketika Allah membenci seseorang, subhanallah, bagaimana ketika Allah telah membenci seseorang? Tuhan atau Tuan yang memiliki langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan pemilik akhirat, telah membenci seorang hambanya yang kecil, makhluknya yang hina, membencinya, subhanallah. Orang tua kita saja, kalau seandainya kita dibencinya, maka kita sangat sengsara, tidak ada bahagia hidup. Seorang istri jika seandainya telah dibenci oleh suami, maka digantungnya tanpa tali. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, maka luar biasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala panggil Jibril untuk membencinya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit untuk membenci si fulan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membencinya, Jibril telah membencinya, malaikat semuanya telah membencinya, Allah letakkan kebencian. Tidak ada kecuali orang melaknatnya. Tidak ada kecuali orang mencelanya. Dan ini dicela adalah orang-orang ahli iman. Makanya sebagaimana kita terangkan bahwa ketika anda dicintai oleh orang soleh, maka berbahagia. Akan tetapi ketika anda dicintai oleh orang fasik, maka berhati-hatilah. Ada persamaan antara anda dengan orang fasik tersebut. Akan tetapi jika seandainya anda dicintai oleh orang soleh, maka abshir, berbahagia. Hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya suatu hari Rasulullah SAW mengirim seseorang menjadi pemimpin syariah. Syariah adalah peperangan yang tidak ikut serta Rasulullah SAW. Kalau ghazwah adalah peperangan yang di mana Rasulullah SAW ikut serta. Seperti misalnya ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Itu perang yang mana Rasulullah SAW ikut. Ghazwatu Badar, perang Badar, berarti Rasulullah ikut. Tapi syariah Rasulullah tidak ikut. Rasulullah mengirim panglima-panglimanya untuk berangkat untuk sebuah peperangan, akan tetapi Rasulullah tinggal di Madinah. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk memimpin pasukan. Dan setiap kali sholat, seseorang ini membaca menjadi imam, pemimpin. Kana yaqra' di ashabi fi salati, menjadi imam. Ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwa setiap safar, setiap perjalanan harus ada pemimpin. Pemimpin yang harus diangkat. Pemimpin ini yang akan memimpin mereka dan akan menjadi imam di safar. Ada hal yang berbeda dengan yang lainnya, imam ini berbeda. Setiap kali dia menutup bacaan salatnya, dia membaca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membuat para sahabatnya, yang sahabat-sahabat yang lain bertanya-tanya, sehingga mereka melaporkan kondisi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kembali bertanya-tanyakan kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Apa yang membuat dia melakukan seperti itu? Ketika ditanya oleh para sahabat, pemimpin tadi, dia menjawab, sungguhnya qul huwallah tersebut di dalamnya ada sifat Ar-Rahman, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya aku suka untuk membacanya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kabarkan dia, sesungguhnya Allah mencintainya. Ketika pemuda ini mencintai Allah, mencintai sifat-sifat Allah, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya bahwa Allah juga mencintainya. Hadis ini menerangkan tentang berpegang teguhnya para sahabat Rasulullah SAW dengan sunnah, bahwa ajaran tidak pernah dibuat-buat walaupun diperbagus dan diperbenarkan oleh akal. Sahabat ini yang menjadi imam, dia membaca Qul huwallahu ahad pada setiap akhir salatnya. Ada dua hal. Kenapa dia berbuat seperti itu tanpa ada musyawarah dengan Rasulullah atau tanpa mengetahui ilmunya? Pertama, dia dalam rangka masih di bawah syariat. Sebab Allah menurunkan wahyunya. Allah menurunkan wahyunya. Anda bisa berbuat apa saja pada zaman Rasulullah SAW. Jika seandainya itu terlarang, maka Al-Quran akan turun. Jika seandainya itu tidak terlarang, maka Al-Quran akan mendiamkannya. Lihat bagaimana para sahabat melakukan azal. Melakukan azal. Azal adalah yaitu mencabut kemaluan ketika berhubungan badan dengan seorang istri karena tidak ingin hamil. Itu disebut azal. Apa kata Mu'az bin Jabal? Kunna na'zil ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW sedangkan Al-Quran turun. Maksudnya, Anda bebas melakukan apa saja sesuai dengan hal-hal yang harus Anda lakukan. Jadi tidak bebas dalam artian mutlak begitu, akan tetapi Anda bisa melakukan selagi Al-Quran turun. Itu wahyu turun. Akan tetapi ketika wahyu tidak turun, Rasulullah SAW sudah meninggal, Anda tidak boleh. Karena perbuatan istihad seperti itu adalah bid'ah. Kan tapi sahabat ini melakukan karena dia pertama meyakini bahwa Al-Quran turun padanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, atau beliau meyakini bahwa apa yang beliau lakukan tersebut tidak terlarang oleh Rasulullah SAW. Karena beliau mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran dalam sholat kalian. Jadi kita diperbolehkan membaca yang paling mudah. Di sini dapat kita mengambil faedah fikih bahwa boleh seseorang mengulang surat atau satu surat di dalam dua rakaat. Jadi kalau seandainya seorang mulai misalnya Al-Ikhlas pada rakaat pertama, boleh dia ulang lagi Ikhlas rakaat kedua. Jadi dua hal ini. Tapi kita katakan bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Sahabat yang lain benar-benar sebagai penjaga syariat. Tidak ada sesuatu pun yang aneh kecuali langsung mereka mempertanyakan kepada Rasulullah SAW. Kejanggalan ini. Maka ditanyakan. Kiranya Rasulullah SAW memperbolehkan. Jadi perbuatan sahabat ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Jadi tidak ada seorang muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW berbuat dan beristihad tentang masalah ibadah yang dia melihat itu baik karena Al-Quran telah diturunkan. Sunnah telah disempurnakan. Islam tidak ada lagi penambahan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Hari ini aku sempurnakan. Jadi Islam sudah sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah, Islam telah sempurna. Tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh beristihad. Nah, sahabat ini dia melakukan hal seperti itu. Apa rahasia dia melakukan hal itu? Ketika dia ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW, innaha sifatur rahmah. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas, ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang saya cintai. Saya menyukai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menunjukkan keutamaan mengetahui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan namanya adalah semulia-mulia ilmu. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu mengikut kepada sesuatu yang hendak diketahui tersebut. Kemuliaan sebuah pengetahuan mengikut kepada apa yang hendak diketahui. Ketika Anda belajar matematik, berarti Anda ingin mengetahui hitung-hitungan. Maka mulianya matematika itu semulia hitungan-hitungan itu. Ketika Anda mempelajari ilmu pengetahuan alam tentang biologi dan semacamnya, maka mulianya ilmu itu sejauh apa yang Anda ketahui. Dan ilmu asma' was sifat mengenai sifat dan nama Allah Azza wa Jalla yang hendak kita ketahui apa ini? Adalah Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang hendak kita ketahui dan itu yang akan kita pelajari. Berarti ilmu tauhid, ilmu ma'rifah asma wa sifat adalah semulia-mulia ilmu. Orang yang mengenal asma wa sifat, orang yang memahami tauhid asma wa sifat tentang nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla akan diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mencintai seseorang yang mengetahui sifat-sifat Allah. Laki-laki ini mengatakan innaha sifatur rahman. Apa gerangan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas yang terus kita baca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengalir seperti air di sungai. Akan tapi sejauh mana berat pukulan makna dari surat Al-Ikhlas tidak tahu kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ta'dilu tsulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Sepertiga Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Ibnu Taimiyah rahimahullah mensyarah menafsirkan surat Al-Ikhlas satu buku penuh. Satu buku tebal. Menerangkan tentang makna dan rahasia-rahasia yang ada dalam. Sudahkah kita mentadabburi ayat-ayat yang seperti ini sehingga masuk ke dalam pikiran kita dan kita hayati dalam amalan dan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita dicintai pula. Dan di sini faedah bahwa ilmu bisa mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang kita pelajari dari ilmu din, dari ilmu agama itu bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dan yang semulia-mulia ilmu adalah asma wa sifat. Asma wa sifat. Alangkah indahnya kalau seandainya kita mempunyai waktu untuk mempelajari semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disebutkan, seseorang yang menghitung nama Allah 99, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Maka Allah akan mengampunkan dosanya. Allah masukkan dia surga dan semacamnya. Kecuali wajib baginya surga. Apa gerangan? Apakah hanya sebatas hitungan? Apakah sepertiga Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan tentang surah Al-Ikhlas hanya sebatas ucapan yang hanya bisa selesai dalam berapa detik? Tidak. Dia adalah tadabbur. Dia adalah penghayatan. Maka kita katakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutkan oleh ulama tafsir, sebab nuzul ayat ini orang-orang musyrikin datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan, "Wahai Muhammad, bagaimana bentuk Rabbmu? Bagaimana bentuk Tuhanmu? Bentuk Allah yang engkau sebut-sebut itu. Apakah dia diciptakan dari emas, dari permata, dari besi? Sebutkan kepada kami." Maka Allah turunkan ayat ini. Qul huwallahu ahad. Katakan, "Hai Muhammad, Dialah Allah zat yang berhak diibadati oleh langit dan bumi, oleh semua makhluk. Al-Ahad, Esa, Tunggal." Disebutkan bahwa sebelum nuzul ayat ini disebutkan bahwa ketika orang-orang Nasrani menjadikan Tuhannya Isa, orang-orang Yahudi menjadikan Tuhannya Ijil, sapi, orang-orang Majusi menjadikan Tuhannya api, orang-orang musyrikin menjadikan berhala Lata Uzza sebagai Tuhan mereka, maka Allah memerintahkan Nabi mengatakan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah ahad. Kata-kata ini yang disampaikan oleh Bilal ketika dia disiksa. Allahu ahad. Allahu ahad. Siapa ahad itu? Allahu samad. As-samad. Apa itu samad? Yang bergantung kepadanya sesuatu. As-Samad disebutkan oleh para ulama dalam banyak tafsir. Samad adalah apa yang disebutkan yang bergantung kepadanya sesuatu. As-Samad yang tidak membutuhkan makan dan minum. As-Samad yang tidak mempunyai jauf, yang tidak mempunyai lubang, yang tidak mempunyai rongga di dalam tubuhnya. As-Samad Dialah zat yang memberi hidayah, yang memberi taufiq. As-Samad, dialah zat yang memberi kepada makhluknya dan dia tidak meminta. Samad, dialah yang memberi rizki yang dia tidak menuntut rizki. Somat adalah semua perbuatan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya tanpa balas. Qul huwallah, Allah somat. Sebagian orang mengatakan bahwa somat artinya adalah lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di sini disebutkan tentang tafsirannya ini, bahwa keutamaan untuk mempelajari asma wa sifat. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sebagian keutamaan ini dalam kitab Al-Wabirus Sayyib tentang syarah Al-Kalimut Thayyib. Beliau terangkan tentang keutamaan mengenal asma wa sifat. Sedikit kita terangkan tentang masalah asma wa sifat sehingga kita bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya karena kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak mencintainya. Orang yang bisa mencintai Allah, dialah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Itulah yang nanti ditanyakan di alam kubur. Mar Rabbuk? Siapa Rabbmu yang kau kenal? Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Taala dari mana? Dari nama dan sifatnya. Bagaimana menghayati bahwa Allah adalah Razzaq, pemberi rezeki. Allah Karim, Allah Mulia. Allah Halim, Allah Maha Pemaaf. Allah Hayy, hidup. Allah Razzaq, pemberi rezeki. Allah Qadir, yang Maha Kuasa. Allah Ghafir, yang Maha Pengampun. Allah Aziz, yang Maha Mulia. Allah Qawi, yang Maha Kuat. Allah Hayy, yang Maha Hidup. Allah Qayyum, yang berdiri sendiri. Dihayati dan dimaknai, dan itu akan mendatangkan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan penghinaan diri kita kepada Allah. Pengagungan dan penghinaan diri ini adalah inti dari ibadah seorang. Lihat bagaimana doa Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memanjatkan doanya, itu semuanya beliau bermuamalah dengan Allah dengan doa, dengan asma wa sifat. Lihat doa karab, doa al-karab, doa menghilangkan duka cita. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amati, nasiyati biyadik, adlum fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk, adlum fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqi, aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaib 'indak, an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'i hazani wa dhahaba hammi wa ghammi. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang hamba membacakan doa tersebut dengan akal dan tadabbur kecuali Allah hilangkan semua kesedihannya. Bagaimana dapat menghilangkan semua kesedihan hal yang seperti itu? Sebagian orang membuang kesedihan hanya untuk berleha-leha, minum khamar, makan ekstasi, suntik, atau minum pil. Akan tapi bagaimana seorang muslim tanpa biaya dia terus bisa melakukan? Harus dengan iman, dengan keyakinan. Coba lihat doa Rasulullah. Ya Allah, aku adalah hambamu. Ayahku juga hambamu. Ibuku juga hambamu. Ini pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa dia turun-temurun adalah hamba Allah. Tidak pernah sekali-kali dia adalah hamba Fir'aun atau dia mengaku dirinya berkuasa. Tidak pernah. Hambamu dari dulu. Sama dengan seseorang pelayan di sebuah rumah. Maafkan Tuan, sesungguhnya kami sudah keturunan sudah berbakti kepada Tuan lama. Supaya apa ini? Supaya mendapat tempat kepada majikannya yang selama ini telah memesan seluruh keluarganya menjadi budaknya. Saya adalah budak. Seperti itu seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, engkau telah memesan aku dan keluargaku semuanya jadi budak. Nah itu pengalaman. Belum lagi kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doanya, adlum fiyya qada'uk, semua keputusanmu kepadaku adil, tidak pernah menzalimiku. Apapun yang terjadi di atas dunia ini dari buruk dan baik, yang menimpaku semua keadilan mutlak. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Hari ini aku bersedih, hari ini saya merasa duka, maka inilah sebuah keadilan. Saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa engkau menimpakan kedukaan ini kepada aku adalah keadilan darimu. Madin fiyya hukmu, telah berlalu hukum dan takdirmu. Ya Allah, sungguhnya kedukaan yang aku alami hari ini tidak akan bisa saya jauhi. Saya tidak bisa menghalangnya dengan tanganku. Saya tidak bisa menghambatnya dengan semua harta dan kekayaanku. Engkau yang berlaku, hukummu yang berlaku bukan hukumku. Keinginanmu yang berlaku bukan keinginanku. Kalaulah seandainya begitu, apa yang harus aku perbuat adalah kecuali redha. Redha kepadamu. Nah, coba lihat penghayatan seorang hamba dari doa seperti ini. Adlun fiyya qadha madin fiyya hukma. Sudah itu dia memohon, as'aluka bi kulli ismin walada. Aku memohon kepadamu dari semua nama yang engkau miliki. Nama apapun yang engkau miliki, aku memohon kepadamu. Dari engkau adalah kasyiful gham, zat yang menghapus semua kesedihan, aku memohon dengan nama itu. Engkau razzaq, aku hari ini bersedih karena rezekiku terhalangi. Engkau Maha Razzaq ya Rabb, engkau yang memberi rezeki, maka aku memohon dengan nama Razzaq. Engkau Hayy, engkau adalah zat yang maha hidup, aku mohon kepada zat yang maha hidup ini untuk memberikan keberkahan, memberikan pelipur lara dari kehidupan dan kesedihanku. As'aluka bikulli ismin wa'ala. Nama ini adalah milikmu. Engkau telah beri nama pada dirimu. Engkau telah ajar atau engkau ajarkan kepada Rasulmu. Atau engkau letakkan di dalam kitabmu. Atau engkau tinggalkan di lauhil mahfuz. Sudah itu baru ujung-ujungnya apa? Engkau jadikan Quran ini sebagai pelipur laraku. Antaj'al al-Quran rabi'a qalbi, sebagai bunga hatiku. Engkau jadikan Quran ini sebagai bunga hati. Jadikan aku untuk melepas kedukaanku untuk membaca Al-Quran Karim. Wa jala'i hazani wa dhahaba hammi wa ghammi. Dan jadikanlah Quran ini juga sebagai penghilang dari semua kesedihan masa lalu maupun kesedihan masa depan. Apa kata Rasulullah, seorang hamba ketika dia memahami apa yang dia doakan dengan doa Rasul ini, kecuali hilang doa, hilang kedukaan, hilang kedukaan. Dari mana seseorang hamba bisa berdoa dan bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla seperti ini? Dari dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Dari mana masuknya, dari mana pintunya? Dari sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Makanya sebaik-baik doa adalah doa datang dari Rasulullah SAW setelah kita pahami. Setelah kita pahami.
Bab tahdir min idha'is salihin wa da'ifah wal masakin. Bab ancaman menyakiti orang soleh, kaum du'afa dan orang miskin. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'ammal yatima falataqhar, wa'ammas sa'ila falatanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Surat Duha ayat 9-10. Hadis 390. wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla shalatash subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam rawahu Muslim. Dari Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa selesai melakukan salat subuh maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah, maka jangan sampai Allah menuntutmu dengan sesuatu dari jaminannya, karena barang siapa dituntut olehnya dengan sesuatu dari jaminannya niscaya dia mendapatkannya, kemudian dia menceburkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
Masuk kita ke bab yang baru setelah kita membahas tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya adalah bab at-tahziri min idza'is salihin wad-du'afati wal masakin. Bab tentang larangan menyakiti orang-orang yang saleh, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Kaitan bab ini dengan bab sebelumnya karena orang-orang yang saleh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin adalah wali-wali Allah, adalah orang-orang yang Allah cintai. Nah, kita takutkan ketika kita mencela, kita menyakitkan hatinya orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, maka Allah akan memurkai kita. Allah timpakan kepada kita kebenciannya. Allah letakkan kepada kita kehancuran, musibah. Makanya dilarang Imam Mu'allif, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan larangan untuk bisa menyakiti orang-orang yang soleh, orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 58 ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh muallif menurunkan ayat Al-Qur'an dahulu, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang mencela, yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, dari perbuatan yang tidak pernah mereka perbuat, mereka sakiti. Faqad ihtamalu, maka mereka telah membawa berita dusta dan mereka memikul dosa yang sangat besar. Ayat ini dalam surah Al-Ahzab Allah memberi ingat agar seorang mukmin tidak boleh disakiti hatinya. Alladzina yu'dzunal mu'minin. Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa sababun nuzul ayat ini pada Ali. Tafsir yang lain bahwa ayat ini diturunkan karena orang yang rusak di Madinah, orang-orang yang rusak, pezina-pezina Madinah dari kalangan laki-lakinya, setiap malam mencari mangsa, mangsa malam. Kenapa? Karena penduduk Madinah mereka tidak menggunakan WC, tidak ada toilet di rumah. Jadi penduduk Madinah pada zaman Rasulullah SAW buang air besar dari kalangan wanita dan semacamnya malam hari, itu pun di padang pasir. Nah, orang-orang ini mengikuti wanita-wanita tersebut dan mereka ganggu, mereka jawil. Kalau mereka diam, mereka lakukan perzinaan. Kalau mereka marah, maka mereka berhenti lari, membuat wanita-wanita itu mengadukan perihal mereka kepada Rasulullah SAW. Dan yang tidak jarang yang terganggu adalah wanita-wanita hurrah, orang-orang yang merdeka, istri-istri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan hijab. Maka turun setelah itu ayat hijab yang membedakan antara perempuan yang merdeka dengan perempuan budak. Ini menunjukkan bahwa kerusakan itu sampai pada zaman kenabian rusak. Rusak ada zaman kenabian, ini pezina-pezina. Di luar lain bahwa ini turun pada Umar ketika dia memukul seorang wanita yang bertabarruj, yang bersolek di tepi jalan, kemudian dipukulnya. Dipukulnya, kemudian Umar dicela oleh kebanyakan orang, maka turun ayat ini. Apapun bentuknya, bahwa semua sebab nuzul itu benar. Apapun bentuk penyiksaan dan pelecehan terhadap kaum mukminin, maka dia adalah dosa yang besar, ithman mubina. Terutama tentang kasus Umar, dia ingin menegakkan syariat, menegakkan hukum Allah, dia hendak beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dilecehkan, maka masuk dalam ayat ini. Orang-orang yang mencela duat, para da'i, pembawa kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, dia lecehkan, dia gagalkan, dia masuk dalam ayat yang seperti ini. Jadi siksaan yang dimaksud umum, apapun bentuknya, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat. Maka celaka orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah yang telah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyakiti mereka. Sedangkan ayat dalam surat Ad-Duha, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ayatnya mengatakan, وَالْضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam ketika meliputi bumi, bukankah Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau dan tidak menjauhkan engkau wahai Muhammad, wa maqala. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal, walal akhiratu khairu wa abqa. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Allah akan, Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau akan ridha. Kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Alam yajrika yatiman fa'awa. Bukankah aku dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah muliakan kedudukan engkau. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian bukankah dia dapatkan engkau dalam keadaan sesat wahai Muhammad, kemudian Allah berikan engkau hidayah. Ini menunjukkan bahwa fitrah yang lurus belum mengantarkan seseorang kepada petunjuk yang benar. Rasulullah SAW, Allah anggap masih dalam kesesatan sebelum turunnya Islam, sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Menunjukkan bahwa fitrah juga tidak bisa mengantarkan kepada seseorang kepada surga. Harus ada nur. Allah katakan di dalam surat lain, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau awalnya tidak mengetahui apa itu kitab dan tidak tahu mengapa itu iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tapi kami jadikan untuk engkau nur, cahaya yang akan kami berikan petunjuk kepada orang yang kami inginkan. Jadi nur itu adalah kitab Islam. Fitrah yang bersih dengan adanya nur seperti mata yang sehat dengan adanya cahaya baru bisa berjalan. Tanpa itu maka seorang muslim dia tidak akan bisa menggapai surga. Makanya Allah katakan tadi wajadaka dhalam fahada. Kemudian wajadaka ilam fa'aghna. Kemudian dia mendapatkan engkau, bukankah dia mendapatkan engkau dalam keadaan fakir, kemudian dia kayakan. Allah berikan jatah Rasulullah SAW 1/5 dari bagian ghanimah. Allah berikan Rasulullah SAW kekayaan Kisra dan Kaisar. Allah berikan kepadanya izzah, walillahil izzat wa lirasulih, bagi Allah dan bagi Rasulnya lah kemuliaan. Nah, sudah itu baru Allah sebutkan fa'ammal yatima fala taqhar. Jika seandainya Allah telah memberikan engkau karunia yang banyak itu, nikmat, kekayaan, Allah berikan kamu hidayah, fa'ammal yatima fala taqhar. Orang yatim jangan engkau celah. Dia menunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kekayaan. Kekayaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan kekayaan harta. Akan tetapi kaya dalam hidup, dengan hidup kaya dengan qanaah. Karena Rasulullah SAW meninggal, baju perangnya tergadaikan di Yahudi. Beliau miskin, kan, tapi beliau kaya. Kaya amal, kaya budi pekerti. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal ghina bi kathratil mal. Tidaklah kekayaan, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakin ghina ghina nafs. Kan, tapi kekayaan dia adalah kekayaan hati. Kekayaan hati dialah qanaah di dalam hidup. Kemudian setelah seseorang qanaah dalam hidup, maka dia dapat hidayah, maka sempurna hidupnya. Sempurna hidupnya. Dapat hidayah Islam. Nah, lah kalau seandainya sudah sampai engkau pada tingkat itu wahai Muhammad, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan engkau cela orang-orang yang lemah. Lihat bagaimana datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir. Datang kepadanya, turun ayat mengajarkannya, abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Berpaling cemberut, dan dia berpaling ketika dia datang kepadanya orang yang buta. Siapa gerangan? Dari mana dia bisa tahu? Mudah-mudahan kedatangannya itu akan mensucikan dirinya. Jadi Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbaik. Dan beliau adalah Rasul yang mulia, Rasul yang sangat baik, Rasul yang sangat mulia, Rasul yang tinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi iktibar bagi umatnya, untuk menjadikan iktibar bagi umatnya, bahwa orang-orang yang lemah itu jangan dilecehkan sehingga menjadi kehancuran bagi engkau. Satu hari para sahabat Rasulullah SAW bercerita tentang Sufyan, Abu Sufyan, tentang Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah yang terlambat masuk Islam. Masuk Islamnya ketika penaklukan kota Mekah. Apa kata mereka, sesama mereka? Abu Sufyan itu belum pernah lagi dia menebaskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar? Marah kepada orang-orang yang menceritakan itu. Marah. Yang bercerita adalah Suhaib, Bilal. Jadi Suhaib dan Bilal merasa bangga akan keislamannya lebih dahulu dari Abu Sufyan, presiden Mekah. Kami ini walaupun budak, kan, tapi sudah masuk duluan Islam. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, belum lagi, belum pernah berjuang, belum. Marah Abu Bakar kepada Bilal, kepada Suhaib. Apa kata Abu Bakar? Subhanallah. Apakah kalian kepada seorang mukmin kalian ucapkan seperti itu? Pembelaannya kepada Sufyan. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan di sini. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Aghdabtahum ya Abu Bakar? Apakah engkau telah membuat mereka marah wahai Abu Bakar? Jika seandainya engkau membuat mereka marah, kalau seandainya engkau engkau yang menyebabkan mereka marah, niscaya engkau telah membuat marah Rabbmu. La in kunta aghdabtahum ya Abu Bakar laqad aghdabta Rabbak. Kalau sekiranya engkau membuat mereka marah, gara-gara engkau mereka marah, wahai Abu Bakar, orang-orang yang lemah seperti Suhaib dan Bilal itu, maka niscaya engkau telah dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kedudukannya siapa dia? Akan tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mencela melecehkan orang-orang setingkat Bilal dan Suhaib, orang-orang yang lemah. Karena inti kemenangan Islam ada pada orang-orang lemah itu. Innama tunsaruna bidu'afaikum, sungguhnya kemenangan diraih dari orang-orang lemah di antara kalian. Ini mengajarkan tawadhu'nya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang lemah. Tak boleh mentang-mentang kedudukan sudah tinggi, mentang-mentang berkawan dengan orang yang berpangkat dan berpejabat, orang-orang yang lemah tidak disenyumkan, orang-orang yang lemah tidak pernah disapa. Subhanallah, man ant, siapa engkau? Sampai sajadahnya tidak rela diinjak oleh orang yang sebelahnya yang bajunya tidak sebersih dia. Tidak. Jawab saya sendiri. Seakan-akan dia mengatakan dia tidak izinkan ada orang yang lemah bernaung di bawah kebesarannya. Subhanallah. Kalau sudah sampai seperti ini, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Kalau seandainya sombongnya sudah sampai seperti ini, bagaimana? Bagaimana saya ngaji di pengajian Riyadhus Shalihin? Orangnya, masya Allah, orangnya. Datanglah Ustaz ke perusahaan saya, ke PT saya sibuk. Subhanallah, nasib. Siapa anta? Mana tawadhu? Bagaimana orang yang seperti itu bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang lemah ini adalah, dia adalah milisiu, apa namanya, bom yang akan bisa menghancurkan orang-orang besar. Misiu. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanar. Adapun orang yang bertanya, maka janganlah dicela. Mentang-mentang yang dia berkawan dengan orang-orang besar, tiba-tiba ada orang yang pakaiannya lusuh, pekerjaannya hanya pekerjaan sangat-sangat sederhana, bertanya kepadanya, dia cemehkan. Tidak lah, melihatnya aja tidak berselera. Tapi kalau seandainya melihat orang-orang besar, berselera. Maaflah kalau saya pengajian orang-orang rendah, tidak maulah saya. Saya mau pengajian yang besar-besar aja. Subhanallah. Tidak boleh begitu. Besar anda karena mereka. Besar anda karena mereka. Sudah itu anda menzalimi mereka. Doa di mereka dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun tidak dikenal oleh penduduk dunia, mereka dikenal oleh penduduk langit. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba asy'ats aghbar, law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang kusut masai rambutnya, berdebu pakaiannya, ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan doanya. Dekati itu. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu yang dilakukan oleh Umar. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tawadhu dia. Tawadhu. Abu Bakar coba lihat. Ketika mendengar seorang tua renta dengan anaknya bercerita dan Abu Bakar di luar rumah gubuk reotnya itu, apa katanya, wahai anakku, ketika dia bercerita, sekarang tidak ada lagi yang bisa memasakkan kita. Tidak ada lagi yang bisa memeras susu onta untuk kita. Kenapa, wahai ibu? Kenapa? Karena yang memeras susu onta tersebut telah menjadi khalifah, telah menjadi amirul mukminin, pengganti pemimpin Rasulullah SAW. Terdengar oleh Abu Bakar, dia datang, dia kunjungi ibu yang selama ini dia telah berkhidmat kepadanya. Apa kata dia? Tidak, wahai ibu, sesungguhnya Abu Bakar selamanya tetap menjadi pemeras susu unta kalian. Dia begitu lakukan. Umar Begitu yang dilakukan olehnya. Itu yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tawaduknya dengan orang-orang lemah. Ulama-ulama dahulu mempraktekkannya di dalam banyak kajian-kajian. Apa kata ulama? Imam Ahmad tidak ada yang hina di tempat pengajiannya kecuali orang-orang yang berpenguasa, orang-orang yang mempunya kedudukan, dan tidak ada yang terhormat kecuali di pengajiannya kecuali orang-orang yang lemah. Dia praktekkan. Nah, ini semua apa? Agar terjadi keseimbangan dan juga agar supaya jangan menyakiti orang-orang yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada pada orang-orang yang lemah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada pada orang-orang yang lemah dan semacamnya. At-tahdhir min ida'is salihin, berhati-hati menyakiti orang-orang yang saleh. Berhati-hati menyakiti orang yang saleh. Orang-orang yang lemah dan orang yang miskin. Kemudian Rasulullah SAW juga hadis-hadis yang dibacakan sudah diterangkan di dalam pembahasan yang sebelumnya. Hadis Abu Hurairah diterangkan di dalam bab mujahadah. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas diterangkan di dalam bab mulatafatil yatim. Hadis Jundub bin Abdullah diterangkan di dalam bab ta'zim hurumatil muslimin, penghormatan tentang kedudukan kaum muslimin. Saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba yang saleh mengeluhkan tentang diporak-porandakannya syariat Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi yang sangat dikeluhkan adalah diamnya ahlul haq. Tidak beraninya ahlul haq, kalaupun ada ahlul haq. Kalaupun ada ahlul haq. Dan betapa beraninya ahlul batil. Itu adalah semua dari pembenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika tidak ada lagi yang alim, yang sebenar-benar alim. Alim dengan kitabullah, alim dengan sunnah Rasulullah, berkata karena Allah tidak takut celaan orang yang mencela. Orang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, manusia mengambil karena tidak ada yang alim, dan manusia di atas dunia ini secara fitrah memang membutuhkan pemimpin, maka tentu mereka akan memilih pemimpin sama dengan mereka. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil orang-orang, masyarakat akan menjadikan pemimpin orang-orang yang bodoh. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Pasti kalau ketika mereka sudah menjadi pemimpin dalam masalah agama, tentu mereka akan ditanya. Fasu'ilu fa'aftau, konsekuensi dari ditanya tersebut harus keluar fatwa. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat, yaitu ulama-ulama yang diangkat tadi sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Itu yang terjadi di masa ketika tidak nampak kebenaran, akan muncul kebatilan dengan pemimpin dan juru-juru dakwahnya. Akan tapi yang disesalkan adalah kurang dalamnya kaum muslimin tentang pemahaman din dan kurang belajarnya dari sejarah. Jadi bagi mereka agama adalah apa yang termasyhur pada zaman itu, pada ketika itu, itulah agama. Jadi mereka tidak mengaca pada sejarah, tidak belajar tentang sunnah Rasulullah dan semacamnya. Islam bagi mereka adalah Islam yang ngetren pada tahun ini, tidak untuk tahun 3 tahun atau 10 tahun yang lampau, tidak. Maka jawablah kepada kita, jawabkan kepada kita, apa yang masyhur sekarang ini dari istilah kalbu-kalbu itu? Apakah itu Islam dalam artian Islam yang sebenarnya? Kalau seandainya itu adalah Islam yang sebenarnya, mana umat kaum muslimin ribuan tahun yang lampau? Kenapa mereka lalai dari Islam yang sebenarnya seperti ini? Mana mereka? Tahun 1980, tahun 1900-an, tahun 1700-an, tahun 1200-an, tahun 1000, tahun 500, tahun 200, mana mereka dengan kebesaran seperti itu? Jadi, kenapa ini ada? Karena agama bagi kebanyakan masyarakat adalah tren, bukan sunnah Rasulullah yang kekal. Bukan kitabullah azza wa jalla yang khalid abadi. Ini yang kita sedihkan. Tidak ada kelangkaan da'i yang mengajak umat kepada pembaharuan Islam yang sebenarnya. Mengembalikan umat kepada dasar Islam yang semula, sebagaimana yang diajak Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apapun bentuk mereka, selagi mereka itu yang mereka bawa, maka kita tidak peduli. Kita mencintai mereka karena Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mana itu? Mana orang yang mendakwakan dengan tauhid? Dan dia adalah dakwah semua nabi dan para rasul. Mana orang yang menerangkan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW yang menerangkan halal dan haram sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diinginkan oleh masyarakat? Ini tidak ada. Kalau seandainya Islam hanya membersihkan diri yang dimaksud tren sekarang ini, maka orang-orang Quraisy sudah lama bersih dirinya. Orang Quraisy sudah lama bersih dirinya. Akan tetapi kiranya Islam yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang saya maksud? Orang-orang Quraisy beribadah kepada Allah karena kebersihan hati, kedermawanan, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mana buktinya? Kita buktikan. Orang-orang Quraisy mereka melakukan tawaf telanjang. Kenapa mereka melakukan tawaf telanjang? Karena mereka merasa bahwa baju yang mereka pakai ini adalah baju yang tidak bersih dan tidak halal. Mereka merasa bahwa pakaian yang mereka beli ini bukan pakaian yang dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka tanggalkan. Sehingga mereka tawaf sebagaimana mereka keluar dari rahim ibunya, bersih kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ikhlas kepada Allah, bersih. Membunuh anak, menguburkan anak hidup-hidup. Apa yang membuatnya menguburkan anak hidup-hidup? Mereka menguburkan anak-anaknya dari apa yang mereka lihat setiap hari. Anak perempuan melacur, anak perempuan dizinai, anak perempuan disodomi, anak perempuan dia yang gatal untuk dizinai oleh orang. Sebelum aib itu ada, ketika dia besar, bagus dia tutup dahulu kemudian dia kuburkan. Bukan karena dia tidak suka dengan anak tersebut, akan tapi takut aib tercoreng olehnya. Tercoreng dia tidak mau. Tidak mau Umar melihat anaknya yang kecil tersebut besok di depan terpampang di setiap majalah dan koran bahwa dia berzina. Tidak mau. Tidak. Baik mati engkau nak. Baik mati nak. Malu ayah. Bukan dari tabiat Arab melihat anaknya dicoret oleh orang, menampakkan paha, menampakkan apa yang tidak boleh dinampakkan oleh tabiat orang-orang jahiliyah Arab. Minum khamar. Antum sangka mereka minum khamar sama dengan kaum muslimin sekarang minum khamar? Tidak. Mereka minum khamar karena ingin menampakkan kedermawanannya. Ketika mereka sulmah, ketika mereka sakarat, mabuk, maka mereka memberikan apa yang mereka miliki dari harta. Mereka dermawan. Itu yang mereka. Ketika mereka sadar, mereka bangga dan pongah bahwa harta yang mereka berikan begitu cuma-cuma itu telah mereka lakukan. Mereka lakukan itu. Ka'bah, kenapa sekarang hanya segi empat, tidak sebagi yang dibangun oleh Ibrahim AS? Karena tidak ada seorang pun mereka berkata, mereka sepakat bahwa tidak ada satu dinar pun yang masuk untuk membangun harta dari Ka'bah ini kecuali dari harta yang halal. Tidak dibenarkan dari harta riba maupun dari harta zina. Maka orang Quraisy tidak sanggup membangun rumah hanya sepetak itu. Tidak bangun, tidak bisa. Adapun penjagaan tentang wanita, tentang pemuliaan tamu dan semacamnya adalah tabiat Arab jahiliyah. Abu Jahal, kenapa dia Abu Jahal? Kenapa dia memusuhi keponakannya? Abu Lahab, kenapa dia membenci keponakannya? Di hari lahir keponakannya itu Muhammad, keluar air matanya karena gembira. Kemudian dia mengatakan, Suwaibah, budakku yang aku cintai, berangkatlah engkau menyusui Muhammad bin Abdullah. Aku adalah pamannya. Dia bangga. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW setelah besar dia benci? Permasalahannya adalah perebutan tentang merebutkan sebuah kebaikan. Apa kata Hisham bin Amr, Abu Jahal? Ketika ditanyakan kepadanya, wahai Hisham, wahai Abu Jahal, apa yang membuat engkau membenci kepada keponakan engkau yang selamat, engkau menghormatinya? Maka dijawab oleh Abu Jahal, kami dalam pelaksanaan Makkah ini, kami bersaing. Antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Hashim. Rasulullah dari Bani Hashim. Kami bersaing. Ketika Bani Hashim memegang pelayanan memberi makan orang-orang yang berhaji, kami memegang Darun Nadwa. Kami memegang rapat untuk merapatkan haji. Ketika mereka melakukan kebaikan ini, kami melakukan kebaikan ini. Kami kafara sayrihan. Kami bagaikan dua tali kuda yang seimbang, bergandeng. Akan tetapi satu yang kami tidak kuat. Ketika mereka mengatakan di antara kami Nabi. Di kalangan kami, dari Bani Hashim, ada seorang Nabi. Dan tentu kami tidak bisa pula mengakui ada pula di kalangan kami seorang Nabi. Itulah yang membuat aku membenci dan tidak menyukainya. Abu Lahab itu. Orang yang berhati suci. Tak mau dia bermusuh kecuali hanya berebut kebaikan aja, bukan berebut untuk maksiat dan semacamnya. Itu yang disampaikannya. Ditugaskan dalam sejarah. Lihat orang-orang yang mengikuti hal-hal yang seperti itu. Apa yang mereka ikuti? Mereka sogok Allah Azza wa Jalla untuk menghalalkan dan melegalkan maksiat perbuatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka dininambobokkan dengan kata-kata sejuk agar mereka melakukan dan menghabiskan semua pembanggaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Menangis memang di hadapan itu, akan tapi lihat di luarnya, mereka lakukan semua yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang haram. Semua yang difatwakan oleh ulama mereka halal. Kalaupun ada nanti haram, mereka memaksakan diri untuk mendapatkan fatwa halal supaya melegalkan. Kemudian mereka menceburkan diri mereka ke dalam sosial hanya sebatas sitar untuk menutupi maksiat mereka. Saya mengatakan ini tidak semuanya. Masih banyak orang-orang yang saleh, masih orang-orang yang baik. Akan tetapi itu kenyataan yang zahir, yang nampak. Tren yang harus benar-benar kita hadapkan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus bukan untuk memperbaiki itu semua. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu ada. Sungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan, bukan berarti mengadakan akhlak-akhlak itu ada. Orang-orang jahiliyah melakukannya, akan tapi disempurnakan dengan tauhid, dengan cara pemahaman Islam yang benar, disempurnakan dengan perintah dan aturan Allah Azza wa Jalla. Akhlak itu ada. Kalaulah itu dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak perlu lagi pemusuhan antara ponakan dengan anak, antara keponakan dengan paman, pembunuhan antara ayah dengan anak, permusuhan antara suku dengan suku, kabilah dengan kabilah, pengusiran dari kampung dan semacamnya. Berarti ya ikhwan, dia harus kembali kepada kebenaran Islam. Di satu sisi yang lain, satu hal yang menggembirakan kita dari sebanyak itu kesedihan yang kita rasakan, dari tidak ada beraninya orang-orang yang menyampaikan kebenaran, diam kecuali ahlul haq, bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebanyakan dari orang-orang yang mengikuti hal-hal yang seperti itu, banyak di antara mereka kembali kepada kebenaran. Bukan yang kita maksud kebenaran yang ada pada mereka, akan tapi mereka proses untuk masuk kepada ahlul haq. Dan ini yang membahagiakan kita. Ini yang membahagiakan kita, adanya apa yang mereka lakukan tersebut menjadi proses masuknya mereka kepada ahlul haq. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ahlul haq. Memperbanyak ahlul haq kaum muslimin dari kalangan kaum mukminin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang berani untuk menerangkan yang hak, menerangkan yang hak. Masalah poligami yang sekarang terjadi, siapa yang mau menerangkan kebenaran? Tidak ada. Siapa yang menerangkan kebenaran? Tidak ada. Yang saya maksud kebenaran yang nampak di atas, tidak ada. Yang kita harapkan ulama-ulama yang telah didudukkan oleh masyarakat seharusnya menerangkan kebenaran, tidak kita dapatkan. Maka tidak ada jalan lain kecuali ahlul haq harus benar-benar menyuarakan kebenarannya. Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, akan selalu ada segolongan dari umatku yang muncul, yang tampil ke depan di atas kebenaran. Mudah-mudahan Allah menampilkan orang-orang seperti itu semua. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan pertama, apakah iya kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 30 kali setiap sesudah salat subuh kita terlepas dari azab kubur? Tolong jelaskan.
Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan 3 kali. Dan seorang muslim harus terikat dengan apa yang disebutkan oleh syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam zikir kita harus terikat dengan zikir tersebut dalam bentuk kaifiyah, dalam bilangan, dalam waktu, dalam tempat, dalam cara. Disebutkan ini di dalam kitab Tasbihud Du'a karangan Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu ta'ala, bahwa seorang muslim harus terikat dengan itu. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang telah disebutkan oleh syariat dalam sebuah zikir, bahwa zikir itu lepas, maka tidak boleh dia diikat. Dia tidak boleh diikat dengan bilangan tertentu. Misalnya, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berzikir, bertasbih sebanyak-banyaknya. Maka mengikatnya tidak boleh kecuali yang diikat oleh syariat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tasbih, takbir, tahmid itu setelah salat 33 kali. Jadi ketika kita tidak boleh menambahnya dengan membuat tasbih 50 kali atau semacamnya. Qul huwallahu ahad, Rasulullah SAW suruh hanya 3. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu sore. Tidak ada jumlah yang setahu saya jumlah lebih dari itu. Nah, makanya kita harus terikat dengan jumlah seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang di sana ada keutamaan, ada angkanya adalah 10. Ada 100, ada keutamaan 10, ada sama 100. Nah, kita tidak boleh menambahnya menjadi 1000. Jadi sesuatu yang dilepaskan oleh syariat kita harus lepaskan. Sesuatu yang diikat oleh syariat kita harus ikat. Kemudian kita harus terikat dengan tempat, dengan waktu. Jadi tempatnya misalnya setelah salat kita berzikir, maka orang mengkhususkan berzikir 33 kali takbir, tahmid, tasbih di luar waktu salat dengan 33 kali dengan cara setelah salat, maka itu juga tidak dibenarkan. Itu bid'ah. Jadi zikir itu harus, cara harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW bertasbih, berzikir. Ketika Rasulullah SAW berzikir tidak bersuara, tidak berkeras-keras, maka harus kita juga tidak keraskan. Itu cara, harus sesuai. Ketika satu dari bentuk ini tidak sesuai, maka jatuh ke dalam bid'ah. Seseorang didengar oleh Abdullah bin Umar mengucapkan bersin, dia bersin. Seharusnya dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dia mengatakan Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dia ucapkan alhamdulillah tambah salawat. Berarti dia membuat sesuatu tambahan yang seharusnya alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak, jangan itu engkau ucapkan. Sungguhnya kami diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap bersih mengucapkan hanya alhamdulillah saja. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita tambah-tambahkan, baik menurut akal kita baik, padahal itu tidak dibenarkan. Karena para ulama sepakat, ulama usul sepakat bahwa asal dari ibadah itu tauqifiyah. Asal dari ibadah itu harus berhenti sampai ada dalil. Jadi Anda di dalam beribadah, ibadah salat misalnya, Anda harus berhenti sampai ada dalil yang menyuruh untuk Anda bergerak. Jadi jika seandainya seseorang belum tahu tentang hukum, seandainya orang masuk Islam, dia tidak tahu adanya wajib salat, wajib salat, maka dia tidak melakukan salat. Karena dia tidak mungkin membuat agama sehendaknya. Jadi dia tidak wajib baginya salat. Kalau dia tidak tahu wajibnya salat. Kalau seandainya dia tidak tahu cara salat, maka dia tidak boleh membuat sembarangan salat. Makanya seorang muslim semua gerak-geriknya dalam ibadah harus tauqifiyah. Ketika saya bertakbir, Allahu Akbar. Anda ketika Anda bertakbir seperti mana dalilnya? Kenapa tidak begini? Allahu Akbar. Jadi tidak Anda boleh sendiri, tidak boleh buat-buat ijtihad sendiri. Allahu Akbar harus ada dalilnya, karena Anda membacanya, karena Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat ketika dia bertakbir dia mengangkat kedua tangannya sampai ke telinganya. Allah. Berarti dengan dalil. Jadi asal dari ibadah itu tauqifiyah. Sama dengan Anda berjalan, asal dari ibadah Anda berhenti, tidak bergerak. Ketika Anda bergerak harus dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Nah zikir, tidak Anda tidak boleh berbuat apa-apa dalam zikir kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Karena zikir adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh dibuat-buat. Apa kata para ulama ketika disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah takbir ketika menyembelih? Apa kata Ibnu Qayyim? Sesungguhnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lafaz Allahu Akbar. Tidak ada tambahan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak. Sesungguhnya posisi hal ini adalah penyerahan diri total dan tunduk kepada semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah lafaz dan penyembelihan tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan kecuali mutlak taslim, penyerahan diri total kepada apa yang telah disebut oleh syariat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam hal yang seperti ini, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah membuat syariat selain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhati-hatilah dalam masalah seperti ini. Ya, wallahu ta'ala.
Pertanyaan kedua, Ustaz, bacaan Assalamualaika ketika duduk tasyahud pada buku Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani diterangkan bahwa bacaan tersebut di atas dibaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah beliau wafat dibaca Assalamualan Nabi. Bagaimana sebenarnya hal ini? Soalnya dalam buku-buku doa dan wirid karangan Said bin Ali Al-Wahhab Al-Qattani dan juga buku-buku doa yang lain tidak terdapat seperti keterangan di atas. Mohon keterangannya.
Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dua lafaz. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanpa alaika. Apa maksudnya? Bahwa kata-kata assalamualaika, salam sejahtera bagimu wahai nabi. Wahai nabi. Tapi apa bedanya dengan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani? Assalamu ala nabi. Salam sejahtera bagi nabi. Yang pertama ada bentuk khitab, yaitu bentuk khitab, yaitu seakan-akan seorang yang salat itu berhadapan dengan Rasulullah kemudian dia mengatakan salam sejahtera bagimu wahai nabi. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani itu assalamu ala nabi, salam sejahtera bagimu nabi. Jadi antara bagimu wahai nabi dengan bagimu nabi, bagi nabi itu yang satu dhamir khitab, yang satu adalah orang yang kedua, sedangkan yang lafaz yang kedua adalah orang yang ketiga, orang dia, orang yang ketiga. Dan ini Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ambil karena beliau mensahihkan riwayat hadis yang kalau tidak salah saya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, beliau sahihkan. Ibnu Khuzaimah kalau tidak salah saya dalam sifat salat Nabi yang beliau sahihkan, kemudian beliau mengatakan bahwa hukum bahwa para sahabat setelah wafatnya Nabi kembali kepada itu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.